Head kuulajat, kohe kuulette, kortus, saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, päike paistab, kõik on imeliselt ilus, pimestab kut kurivaim ja täna palju õnne kõik valged naised, sest täna on valgete naiste naistepäev. Tõsi küll jah, seda nimetatakse ka rahvusvaheliseks naistepäevaks, aga pärast seda kui värvilised naised kehtestasid 1. märtsi värviliste naiste naistepäevaks, kuhu valgetel naistel pole nagu asja, vähemalt mina saan niimoodi asjast aru. Tulebki tunnistada, 8. märts on valgete naiste naistepäev, millega ma ei taha sugugi mitte solvata värvilisi naise, kes parasegu seda ei tea. Naine on naine, naisel on oma ülesanded ja nii edasi. Samas muidugi küsimus ka meie soolise sootuse etalonile, sellele volinikule asjale, millal on meie naismeeste naistepäev, mis? Võt seda ei oska praegu keegi öelda, ometigi peaks niisugune päev ka tekkima, kui juba naised on löödud nahatooni järgi kahte lehte ja ei oska minagi öelda, kas nüüd solaariumi järgselt tumedaks muutunud naisterahvas peaks tähistama seda päeva 1. või 8. No muidugi alati võib rääkida ka, et vaesed naised, vaat see palgalõhe ja nii edasi, aga küsimus on, kes hellitas need vurled ära, et nad nii nahaalselt ahned on ja kogu portsust suurema osa endale rabavad. Lugu ju niimoodi, et alati võiks vaadata, miks mees juhte on rohkem, sellepärast, et nad trügivad paremini, eks ole? Miks nad saavad rohkem raha? Sellepärast, et nad ahnitsevad kõik endale. Ma olen mõnda kõva palgalist meest vaadanud ja mõelnud tema ahnuse peale, et temaga oleks pagana hea koos sõnnikud süüa. Ta sõks suurem osa ju sul eest ära, parem kui kõik juba, eks ole? Aga kui vaadata nüüd natukene ringi, mida naised teevad, naised tahavad ka sõjaväkke minna, et anda oma panus, muide eile sõin kenakasi kirja, kus mulle tehti selgeks, mida sõna panustama tähendab ja üks osa sellest oli ka, et see on lootuse asetamine, noh näiteks panustatakse noormängijatele, see tähendab siis asetatakse lootus noormängijatele, kuigi panustada, nagu ma aru sain grammatiliselt, seal oli tooduke näide, võiks noormängijatesse, kui nad vastu ei hakka ja seda tolereerivad, no ma ei tea, kumba peab tegema, aga igal juhul, kuidas mõista sel juhul lauset, et vabaõhukohvikus õlut timmivad isikud panustasid linnakemmergusse. Või panustasid linna kemmergule, viimase lause kuulmine, just et panustasid kemmergule, nagu kellegi jalale või midagi taolist, peaks panema korrakaitse jälle kõrvu kikitama, aga tagasi tõtsti siis nais sõjaväelaste juurde. Praegu on Vene Föderatsioonis näiteks niisugune seadus, mis laseb naistel teenida relvajõududes ja noh, seda on tõlgitud nüüd lepingu põhiselt või eriala põhiselt. Noh, kas see põhine siin nüüd põhiline on, aga kui on laiapõhjaline lähenemine, sel juhul peab ka olema põhine ja õhinaga ja nii edasi. Ühesõnaga jälle on siin kombineeritud sõnadega, et paista ise targem, kuna tekitatakse selle häälitsusega rohkem segadust kui vaja ja sellega jäetakse mulje, et no mina tean ju täpselt, mida ma räägin, aga sina turrakas ei saa ju aru, mis tähendab laiapõhjalise lepingu põhiselt midagi tegemine. No leping on ju leping, eks ole? No edaspidi muidugi tahetakse Venemal ka teha niimoodi, et naised saaksid olla ka kutselised ajateenijad enam vähem, noh, praporšikud või niimoodi üle ajateenijad sel juhul, aga Vene armee ainukene naissoost kõrgem ofitser Jelena Knjazjeva kommenteeris seda värki nii. Võimalik, et sellise võimaluse, see on siis vabatahtliku ajateenistuse pakkumine naistele, ei ole paha mõte. aga minu hinnangul on naiste jaoks kõige parem valik abielluda, saada emadeks ja kasvatada poegi, kes soovivad oma isamaad kaitsta. Selle valikuga treeniksid naised oma riiki kõige paremini. Inimene peaks tegema seda, mis on temale loomu omane. Selline oli siis Vene Föderatsiooni kaitseministeeriumi sõjalise akadeemia ase presidendi kindral Jelena Knjazeva hinnang. Vat niimoodi. Ja pole midagi öelda. Eriti arvestades, millise karjääri on ta sõjaväes läbi teinud, ma arvan, et ta jagab seda asja, et ta kahetseb võib-olla midagi, mida ta on teinud vähemalt mõttes, aga vastavalt Ustavile ei näitada seda välja. Ja on nagu on, aga Vene kindralstaabi andmetel hoidis Venemaal ajateenistusest eelmisel aastal kõrvale umbes veerand miljonit noormeest, aga selle eest teenib relvajõududes Venemaal hetkel 11 000 naist. Ja lohutuseks võin öelda, et Hiina naiste armee on vist 7 miljoni inimese võrra suurem kui USA rahvastik, mille terviseks tasub võtta kumma, seda mõelge nüüd ise. Tänane hommik oli ilus, kui ma nägin, et päike paistab ja 9 kraadi on külma, siis tekkis mul kohe väikene õudus hinge, sest täna tuleb sõita ühel hetkel, kui päike parasjagu loojumas on pikki Narva maanteed. Ja siis ei ole üldse näha, kus sa sõidad ja arvestades asfaldi auke, on tagumikuga ka väga raske aimata, kas sa oled tee peal või oled sa juba tee kõrval. Noh, elu on nagu tema on, aga jah, päikese prille läheb juba vaja. Esimene tänane uudis, mis mu kõrvu hellitas talle oma elegantsi ja kordumatu graatsiaga, ütles, et vabadussõja võidusamba tagune nõlv täideti tihendatud liiva asemel ehitus prahiga. No, siis lõi mul niimoodi ajul ülitus kõrvad lukku ja ma mõtlesin, toho kurat! No mida selle peale ikka muud mõelda saab? Selle peale saab mõelda seda, et raha kantimine haltuura ja ehitus praht ongi meie vabaduse tegelik taust. Siit vaatasin siis uudist edasi, uurisin info allikaid ja sain teada, et ühe näitena võib tuua selle, et kui ehitusprojekti kohaselt tulnuks taga nõlva täitematerjali ühe kihina kasutada liiva, siis tegelikult kasutati selle asemel nõlvast välja kaevatud materjali. No heakene küll, ehitusprat või materjal välja kaevatud ja tagasi maetud, projekt muidugi peaks olema kõige alus, aga elu, nagu ma aru saan, tegi 120 või 150 miljonilise korrektuuri. Ja mida siis tegelikult tehti? Kas töötati ehitusprahti nõlva sisse pakkides kainele mõistusele tuginedes kasumlikumalt või lihtsalt varastati raha samba ehituse eelarvest välja. Ma ei hakkasin vastama, muidu öeldakse veel, et ma õhutan ja nii edasi. Loen veel, et pidev murumätaste väetamine pole tulemust andnud, otsustati riigi kinnisvara aktseseltsis möödunud aasta sügisel, et nõlva tuleb korrigeerida. No, ma usun, et see on hea, kui nad laiapõhjaliselt panustavad korrigeerimisse, aga teises küljest muru mätaste väetamine pole annud tulemust. Vähe sellest, et mätas asetati otse ehitusprahile, ta valati veel essuga üle ka. No jumal tänatud, et paraadi ajal tuul oli Toompea suunas. Oleks sealpool platsil olnud rahvas, oleks võib-olla laiali jooksnud, aga noh, ilmselt sellepärast Toompea rahvas siis alla naeratama tuligi, värske tõhku oli vaja. Toredaid asju on siin ilmas palju. Ja mis siin pattus alata, mullegi meeldivad väga kirjad, mis tulevad inimeste heast tahtest. Reaktsioonina sellele, mida ma siin nõirgan, need kirjad on tihti peale südamlikud ja lihtsalt ilus on, no nii mõnigi kord muidugi pannakse märkus juurde, et ära sa seda jumala eest ette loe ja mõnda asja ma ei loegi ette. Ja mõne asja autorid, väga paljud asjade autorid ma jätan nimetamata, sest kurrat seda andmekaitset teab pärast ütled, mis kell täpselt on ja juba öeldakse, et riigi saladus ja ei tea mida veel ja üldse. Aga tuli kena kiri. Kiri ütleb kõigepealt tere. Ja edasi on nii. Hakkasin Nõmme raadiot kuulama nii 3-4 aastat tagasi, kui olin 20-aastane. Võin kindlalt väita, et olen tänu teie raadiole hakanud veelgi laiemalt ja objektiivsemalt haarama kõike seda, mis meid ümbritseb. Loomulikult mängib suurt osa minu kujunemisel metsade ja põldude pidev lähedus ning seetõttu iseseisva mõtlemisvõime kirvega maha raiumine teatud jõudude poolt on olnud välistatud. Juhtusin eile Tallinna televisioonist vaatama Jüri Lina dokumentaalfilmi Valguse toojad, mis räägib vabamüürlusest. Pärast seda kommenteeris antud filmi Ardo Aasmäe, kes selgitas, et kuna filmi pikkus on ajaliselt piiratud, siis ei saa sellest täit informatsiooni kätte ja kõiki ajaloolisi fakte peab vaatama ajalises kontekstis. Selle asja vastu ei saa vaielda ja peale selle kõik ajaloolise faktid, ütlen, tuleb määrata kindlaks, mis järjekorras nad on, sest kui sa kogemata tõstad ühe sündmuse teise ette või taha, siis võib muutuda kogu arusaamine sellest kontekstist. Aasmäe väitis, et vabamüürlus, kui selline, on tihti ülepaisutatud ja ülemaailmset võimuse tegelikult omada ei saa. Kuna puudub aktiivne, igapäevaselt ja pidevalt tegutsev organisatsiooni osa. Rõhutas ta sedagi, et salaorganisatsioone, kus tegeldi ja tegeletakse vandenõuga, on palju teisigi ja vabamüürluse osa ei ole nii suur kui arvatakse. Niisuguse väite jooks peavad olema väga laiad teadmised. Sa pead teadma, kes veel tegeleb vandenõuga. Sa oled juba tunnistanud, et vabamüürlased tegelevad vandenõuga. Sa pead teadma, milline on protsentuaalne vabamüürlaste osa ülejäänud vandenõudes, nii et see väide avaks ukse, juhul kui õnnestuks välja hakata pressima tõestusi, tõsiselt suurde maailma. Aga kiri jätkub. Aasmäe rõhutas, et vabamüürlusega kätkev suurim probleem on kinnisus ja salapära avalikkuse ees, mis loovad aluse arvamistele, oletustele, kuulujuttudele ja nii edasi. Mind hakkas sügavalt kriipima Aasmäe väide, nagu puuduks vabamüürlastel võimekus hallata kogu maailma korraldust, kuna puudub aktiivne organisatsiooni osa, mis tegeleks kogu süsteemi haldamisega. Vabandan oma rumalust. Väga laia silmaringiga Hardo Aasmäe ees, aga kus on siin loogika? Kuidas ei ole võimalik hallata tervet maailma, kui selle organisatsiooni kõrgeima astme vabamüürlased on ülemaailmsete ühenduste juhtpositsioonidel? Aasmäel on küll tohutud teadmised, aga kas ta on ka mees, kes suudab objektiivselt kajastada vabamüürlust? Pigem on antud teema puhul ilmselt pädevam Jüri Lina, kes on minu teada teemat uurinud palju aastaid. Kui olen valedel jälgedel vabamüürluse osas liiga ühekülgne, kuigi näen ja tajun miskit halba, mis meid kõiki suunab ja pärsib mõtlemist, siis anke teada. Ja soovitage kirjandust. Jaksu ja jõudu raadio tegemisel. TTÜ Tudeng ja nimi. Ja nota benena pandud kirjas esitatud Ardo Aasmäe ütlused ei ole tsitaadid. Vabandan oma kirjavigade pärast, kui neid esines. Kirjavead esinevad ikka, aga tuleb tunnistada, et järjest raskem ongi õigesti kirjutada, sest eeskujusid ei ole. Olen toonud siin aastaid näiteid, et millegi pärast ühes kaupluses tomatimahl on üks sõna, aga õunamahl on kaks sõna ja võt saa sa nüüd grammatiliselt aru, kumb see õige on. Ja kui lugeda ajalehti, siis näeb seal ka ime asju, nii et tõesti ei ole seda üldistandardit, aga võibolla see ongi isikuvabaduse tõeline tunnus, et igaüks kirjutab nii nagu tahab ja kes suudab, see loe. Tulles nüüd tõtsti vabamöörluse juurde, siis jah, vabamöörluse teemat on käsitletud palju ja tahes tahtmata domineerib seal see, et on mingisugused kummalise riietusega mehed, kes lähevad kuhugi, ütlevad ukse peal paroole, siis teevad mingisuguseid segaseid teatraalseid rituaale. No kui ainult selle järgi võtta, siis on tegemist väikselt väärastunud kummalise klubiga ja uksed on kinni sellepärast, et võidu hakkaks üldsus lihtsalt suure häälega naerma. Kardan siiski, et asi päriselt nii ei ole, aga tunnistan ausalt, et seda teemat ma ei valda. Tean ühte teist, mida on keegi rääkinud, aga samas ei tea ju kunagi allika ausust. On siin mul väidetud, et ka Einar Laigna on kõrg vabamöörlane ja kuhu kõik ta kuulub. Õnn ja rõõm oli mul eile härrasmehega kokku saada ja kohe otse küsida, kuidas see niimoodi on. Ta seletas mulle asja ära ja ega midagi. Jälle tuleb tõdeda, et inimesed usuvad kõige parema meelega asju, mida neile sosistatakse kõrva sisse ja sosistaja on alati usaldusväärne isik, kuigi pole võimalik kuskilt kätte saada, kes ta on ja mida ta tegelikult teada võib. Eks mitmed asjad võivad ajada ka naerma? Loomulikult jah, ilmselt on vabamöörlaste iga astme pühitsemisel ka oma rituaalid, ja karta on, et seal tuleb teha kummalisi asju, mis tõepoolest teatud ametite või õigemini päris paljude ametite esindajate puhul, kui sellest teada saadakse, mida ta tegi, võib mõjuda tema karjäärile kehvasti, sellepärast, et kui üks inimene vabal ajal ikka nii imelike asjadega tegeleb, siis noh, ja küll me saame ju kõik aru, et süütu meelelahutused, ainult põlled ja kop ja naljad ja räägime ruutudel ja nii edasi. Aga on nagu on. Ei tea ma sellest täpsemalt midagi küll, aga pidavad olema vene keeles piisavalt palju kirjandus, sest kurjad keeled räägivad, et kui sakslased vallutasid Prantsusmaa, siis esimese asjana olla pakitud kokku kaks kaubavagunitäit vabamöörlaste dokumente, need kuhugi saadetud ja nõukogude võim pani kangelaslikult käpa peale ja hakkas seda materjali ise Moskvas läbi töötama. Ei tea ma täpsemalt, kõik see on kuulujutu tasemel, aga on nagu tema on. Üldiselt, mida rohkem pimedust karta, seda rohkem tundub seal olevat tonte. Ja tavaliselt on tondid lihtsurelikud ja kardavad, et keegi võib neid selles pimeduses märgata. Seega siukene äraspidine küla ja koera efekt, kellel mõistust on, läheb edasi, kellel ei ole, need jäävadki põrnitsema üks pimedusse, teine valgusse. Aga kirjade juurde tagasi. Kirju on toredaid ja noh, tõepoolest isegi kui mõnes kirjas on lausa palve, et ära seda nüüd niimoodi avalikult kasuta, ei saa mitte vaiki olla, kui inimesed kirjutavad õigetest asjadest. Kirjutab kirjutaja. Tere, Margus Lepa. Tere, jah. Tõesti ilusad kirjad. Ehk mul pole õigus, aga kuna olen õppinud austama sinu arvamus, siis tulen oma mõttele sinult tuge otsima. Me räägime siin pankade röövli kombel käitumisest ja hurjutame riigiaadlit, et need sittagi ette ei võta. Ütle mulle, Margus, milline rott, kes mulle miljonites võlgu on, tuleks mulle kannikatega näkku hüppama? See on niisugune retooriline küsimus. Edasine osa selgitab. Seni, kuni riigitüüri juures on võlgadega koormatud ja annetusi korjavad tegelinskid, pole minu meeli elureegleid silmas pidades mingil moel kedagi või midagi juhtida võimalik, kõige vähem veel riiki. Milline võlarott on vaba ja sõltumatu inimene, ükskõik kus ja millal olnud? See pole ju võimalik. Vähe sellest, et võlgnik peab laenuandjat aktsepteerima, ta peab arvestama ka laenuandja sõpradega, sest iga tema vale liigutus võib talle ja tema perele saatuslikuks saada. Kas olen oma arvamusega valel teel? Ütlen, et ei ole. Ja vahemärkusega ütlen, et kui vaadata Eesti Panga aruandeid, siis seal on omaette fenomen. Ega meie laenukoormus ei olegi nii suur. Laenude osa kohustustest on kaunis väike ja vaat siin on nüüd juba eraldi löödud. Üks asi on Eesti riigi kohustused ja teine asi on Eesti riigi võlad. Tulen kirja juurde. Kui pole, siis ehk viskaks pilgu meie jutumärkides eliidi panga laenude lehele. Kas Eestit juhivad vabad, kellestki millestki sõltumatud inimesed? Mind eriti ei koti parteide rahastamine, aga kui poliitik X maksab 6 kuuga 50 000 euri panga laenu tagasi, siis paneb see kukalt kratsima, et millise valemiga. Kui säästudest, siis milleks panga laen? Kas jälle ämma raha? Olen suhteliselt väikeses firmas tööde juhatajana töötanud aastaid ja ei pea seda kergeks leivateenimise viisiks, aga on siis riigi juhtimine nii kuradi lõdva randmega tegevus, et lausa 3-4 tööpostil istuda kannatab ja seda jutumärkides ajuhiiglastel, kes isegi 3 lauset korralikult kokku panna ei suuda. No see selleks, aga võlgade küsimus jääb mind painama. Kas pole just see üks ja ainus probleem, mis Eesti tegelikult kummitab? Meil on kõik võlgades. Riik, riigijuhid, parteid, firmad, rahvas. Ja lisaks kerjame käsi pikalt väljas Euroopa Liidult. Ma tean, Margus, sa ei suhtu just hästi ära minejatesse. Ka mina olen üks neist ja kõlgun 10 aastat 2 pere koerana siin ja seal pool lahte. Aga tänu sellele võin end senini vabaks meheks pidada ja ükski pangahai ei tule mu kõri ega kodu kallale. Ma tulen koju. Olen Tartu Hoiu laenuühistuga telefonitsi suhelnud, küll ühel päeval vean end ka sinna kohale ja panen end liikmeks, kui sobin. Olen sinuga ühealine mees ja malgutan üks ja kui samu mõtteid meie Eestist. Siiski tundub mulle, et osa sellest rahvast on Eestile jäädavalt kadunud. Ma ei pea silmas neid, kes lahkunud, vaid neid, kes seal koha peal. Vahele torkaksin, et lahkumisel ja lahkumisel on vahe. On emigratsioon ja on ka evakuatsioon. Asi pole sugugi selles, et kardaksin midagi kaotada Eestisse jäädavalt naastes. Ma lihtsalt ei suuda selgus saada, kas asjal on jumet. Muidugi oleks minu jaoks siia jäämine igati soodsam lahendus. Olen siia isegi oma onni soetanud ja majaks kohendanud. Kodakondsuse tegemine oleks nagu 2 sõrme täiskusta, aga minus tekib mingi raevukas trots selle vastu, et ma pean loobuma oma isamaast, mille vabaduse eest on sõdinud minu vanaisa ja pool minu suguvõsa on mädanenud just selle maa eest Siberis ja nüüd laiutavad seal mingid... Siin peaks piiks olema. Pidades plaani see maa taas maha parseldada. Pole seda kodakondsuse liinigi seepärast ajanud, sest mis kuradi Eesti mees ma olen, kui võõras, võõra maa paistaskus tilpnemas on. Et asi veidi selgem oleks. Pean tunnistama, et minus sõltub viie alaealise lapse tulevik, keda kahekesi laste vanaemaga, kelle tervis kiita pole, kasvatame. Ma pole kindel, et teeksin õige liigutuse naastes. Ja ma pole kindel, kas mul on õigus riskida laste tulevikuga. Ma tean, et ma ei tohi teha vigu, aga viga on ju ka see, kui ma ei pane õlga alla oma maa, kas või osa selle maa säilimisele eestlaste jaoks. Ma ju ei saa müüa oma heaolu silmas pidades maha oma vanemate ja vanavanemate püüdlusi ja kannatusi. See on nagu nõia ring, kust väljapääs on raske leida. Liialt selgelt on meeles see, miks pidin pikkade aastate eest Eestist ära tulema, jättes lapsed vanaema hoolde. Polnud neid rusikaga rinnale taguvaid Eesti mehi kusagil, olid vaid kasuahned šaakalid. Nüüd, kus on ka minul 100 hektarit maad ja mõned hektarid metsa ja ühteist muudki, kipub nii mõnigi jutumärkides Eesti mees kätt pakkuma, aga andestada on üks asi. Unustamine on hoopis teine laul. Andeks, et sai kokku üks seosetu jura ja mõtete mõlgutamine, aga minu meeli oled sa üks väheseid, kellele tahan sellest kõigest rääkida. Ega ma vastust oota, ja nõuannete suhtes olen üks ja kui jäärapäine. Elu on õpetanud ise oma otsuseid langetama. Ega ma tea sedagi, kas mu kiri sinuni jõuab, aga pole selleski suuremat asja peasi, et arvan jõudmat. Kuulan ikka Nõmme raadio lõunatundi ja sebin meediapangas. Siristagu, kes mida siristab. Ausas jutus sellest raadiost ei kahtle keegi. Kes seda väidab, pole ise aus. Viimast lauset kirjutades turkas pähe mõte, et tihti ju kirjutakse ja sõnatakse, et riigimehed ajavad lolli juttu. Kentsakas küll. Aga milline vale saabki olla tark jutt? Eriti veel, kui see vale on läbi nähtav. Häda ongi ju enamikule eliidil selles, et nad on end nii kaugele valedesse messinud, et tõtt, isegi pisi asjades, on nüüd juba võimatu rääkida, ilma et kogu aastate pikkune saast päevavalgele ei ilmuks. See on tegelikult õudne tõde. Neil inimestel pole ju enam mingit tagasi teed. Nad on sunnitud minema edasi kas või üle laipade, sest muidu saavad nad ise hävimise osaliseks ja ka nende pered. Nurkaaetud inimene on kõige ohtlikum ja nurka on nad end ajanud, alustades väikeste varguste ja valedega. Ja nüüd tuleb see osa, mille pärast... Peaks mõneti nagu vabandamagi, aga eks isepäised kanged mehed, ehk siis suured loomad, mõistavad, kannatavad ära. Ja palun ära mu jura raadios kajasta. Seda võlgade asja võiksid aga küll küsida ja tarkade meestega arutada. Tahaks kohe väga teada, mida arvavad mehed, kes su saates osalevad ja kelle arvamusest pean väga lugu. Väga hea ja ilus kiri. Ja ma saatsin selle ka nii nimetatud tarkadele meestele edasi ja targad mehed olid rõõmsad, et niisugused kirjad ja niisugused kirjutajad on olemas. Inimesed, kes panevad maailma paremaks muutmisse oma eluaega ja neile antud energiat, kes loovad midagi ja kes ilmselt annavad oma arusaamad edasi ka järeltulevatele põlvedele, olgu neid nii vähe või palju kui tahes, aga see ongi meie põhiseaduse preambulisse kirjutatud kõikumatu usk. Ärge õpetage mind, las ma eksin ise, aga teisi kaasa ei tõmba. Me arutame seda võlgade ja muude asjade teemat. See on ka keeruline, sest ühes küljest läheb see eetika valdkonna alla. Eetika on siin selles väga ammuses ja arhailises tähenduses. Teises küljest käsitleb see majandust just selles mõttes, et kui inimene, kes on end sidunud kohustustega, saab kergendada oma kohustusi sellega, kui ta tõmbab sohuga teisi. No siia tuleb siis juba juurde ka poliitika. Siia tuleb juurde juba pool maailma, kaasa arvatud rahandus ja muud küsimused. Ja ma olen kindel. No kindel muidugi olla ei saa, sellepärast, et see pauk võib tulla ka päris äkki. Ja noh, on ju teada ütlemine, et kui tahad vana jumalat naerma ajada, räägi talle oma homsetes plaanides, et vaat homme kindla peale ma teen niimoodi ja ei tule sul midagi välja. Aga me oleme võtnud ette saada stuudios kokku, võibolla juba 13. kuupäeval või 14. või niimoodi, sest sebimist on palju selleks, et hinges püsida. Ja siis me võtame ka veel kord selle kirja killukesed ette ja arutame. Muidugi tore on teada, et kui mõnda asja arutatakse, siis mõned inimesed tunnevad ära oma enese mõtteid nendes arutlustes, saavad võibolla enesekindlust juurde, muutuvad julgemaks, aga see ei anna ka veel kindlust, et meie loogika just see õige loogika on. Aga reedene päev, rahulik päev, naiste päev, jätkaks ikka veel kirjadega, sest kirjades on nii palju kenasid mõtteid, suhtumisi ja nii edasi. See on nüüd natukene varem tulnud kiri, mis algab ka klassikalise tereega. Ja kiri ütleb nii, tahaksin natukene seletada ühe eelmise lõunatunni juttu mahe mesilastest. Ma ise ei ole tava ega mahe mesinik. Küll aga olen väike talunik, kes tegeleb mahe põllundusega. Eks seetõttu olen siis poole kõrvaga kuulnud ka mahe mesilastest ja mahe metsa marjadest. Mahe mesila pidamisel on ranged tingimused. Neid kohti ei ole Eestis palju, kus seda teha saab. Kõige raskem on minu arvates see, et mesilast vist, ja see ei ole mitte sõnast mesinane, vaid mesila, mesilast 3 kilomeetri raadiuses ei tohi olla ühtegi tavapõldu. Kõik peab olema mahe. Selle koha peal teeksin kirja lugemisse esimese katkestuse. On ju vahe sees, kas sa paned selga tava särgi või mahe särgi. Mahe särk on neiupõlve hinnaga rubla 40, vähemalt Tallinnas Kullasepa tänava päeva särgi poes, nad selle hinnaga olid head ja ehtsad. Ja mahe särgi hind on praegu tõusnud vaata, et 100 euro peale, hiljuti nägin vist 98-si. Ja öeldakse, et jah, sünteetikaga on ikka parem ja niipidi naapidi või kui eestlane või veel kuidagi. Nii et mis on tava ja mis on mahe? Mida tähendab sõna tava meie igapäeva kõnepruugis? tavaasi on see, mis läheb katki, ei ole tervislik, võib mürgitada, vaata, et äragi tappa. Aga mahe on see, mida tarvitasid meie vähe arenenud vanavanemad, ütleks siis niimoodi. Nemad ei olnud arenenud veel tava tingimustesse. Endale tundub küll niisugune loogika natukene idiootlik, aga vaat, löö või maha, niimoodi ta mulle tundub. Tulen kirja juurde. Mesilastel on ka mitmeid haigusi ja kahjureid. Kaitseks selle vastu ei tohi tarvitada tavatootjate kasutatavaid kemikaale. On mingid teised meetodid. Mesilastele antakse talvel lisa söödaks suhkrut. Mahemesinik ei tohi anda tavalisest poest ostetavat suhkrut, vaid peab andma 3 korda kallimat meesuhkrut. Mahe suhkrut. Jälle tekib küsimus. Kui me ise tarvitame tavasuhkrut ja oleme uhked, kui odavalt me selle kätte saime, no muidugi siin võiks aretada seda mõtet edasi ja jõuda selleni, et ega siis suhkruhind ei tõusnud või tõusis. Äkki see, mida mesilastele mahedaks söödetakse, ongi see suhkur, mille hind oli enne 78 kopikat ja nüüd ma ei teagi, mis ta maksab, aga laiatarbe uus tavasuhkur on tehtud millestki muust ja sellepärast odavam. On veel nõudeid, kirjutab kirjutaja, aga ma pole mesinik ja kõik ei tule meelde. Kes müügiks mett odavad, on kõik kas fiied või osa ühingud ja kulud on näha raamatupidamisest. Ka on pettus laboris avastatav. Jah, on küll. Minu meelest ma tegin mõned aastat tagasi siin ikka heade mesinikega natukene saateid mee messiga seoses. Ja seal vist öeldi, et eurostandardi meest parem on see meie ehtne Eesti mesi ja kui võtta see Eesti mesi, siis sellest sai vist 1 liitrist 7 liitrit euromett või ma võin praegu eksida ka, aga igal juhul see suhtarv oli päris jõle. Kirjutaja kirjutab, ma ei väida, et tavamesi on kahjulik, aga mahemesi on parem. Ja nüüd toob ta välja kuldlause. Alati ei kehti tarkus, et see, mis kohe ei tapa, teeb tugevamaks. Arvan, et tavamesi on palju parem sellest, kui mett üldse ei ole. Igast metsast korjatud seen ja mari ei ole ka mahe. Lõuna-Eestis Edgar Kolts Taarapõllu talust lasi hulga metsi oma kandis mahedaks tunnustada. Ega see metsade kontrollimine väga odav kindlasti ei olnud. Tänapäeval kasutatakse metsades keemilisi mürke ja väetisi. Eestis siiski suhteliselt vähe, aga Lõuna-Soome metsad on kõik mürgitatud ja sealsed seened marjad on parem sinna jättagi. Põhja-Soome on õnneks puhas. Mahemesila puhul ei pea vist mets mahe olema, aga looduslik heinamaa küll. Muidugi on lõbus mahetootjate kohta nalju rääkida, et kõik nad on petised. Näiteks, poodi saabusid, mürgipritsid mahetootjatele. Pritsid on valgustatud LED valgustitega öiseks kasutamiseks. Mahetootja ei pea pritsima öösel, kuna ta pritsib kas ise tehtud taimsete leotistega või ostetud lubatud kaitsevahenditega. Paraku on nende toime lühiajaline ja seetõttu peab mahepõllumees pritsiga palju tihedamalt põllu laskeldama ja naabritel jälle palju toredat nalja mürgi pritsiga mahepõllumehest. Tegelikult käib mulle see mahe nimetus närvidele. Kasvatan ise väga kanget chili, pipart ja mäda rõigast. Kas ma peaksin siis ütlema, minu mahe chili on väga kibe, tobe nagu. aga paremat sõna mahe asemel ei ole. Võõrapärane öko-möko oleks tegelikult parem. Arvan, et ei ole vaja välja mõelda sõna normaalse 10,000 aastat toiminud põlluharimise meetodi kohta. Eri nimetust oleks vaja nii nimetatud tava maaharimise kohta, mida on tehtud kõigest 50-60 aastat. Ja mis põhineb kõige muu elava tapmisel peale oma kasvatatava taime ja mis põhineb ka loomade piinamisel. Aga ega nimetus polegi kõige tähtsam, kui tööstuskaupade leiutajad mõtlevad välja järjest kiiremini katkimine vaid asju, mida ei saa parandada ja poed on täis toidusarnaseid tooteid, mis pole toit. Ainukene lohutus on, et me saame selle kõige kogu selle pasa eest maksta rahasarnase paperiga, mis ei ole raha. Hullumaja plangust ka. Kuni eelmise sajandi 80. keskpaigani olin kindel, et elan hullumajas. Siis hakkas tunduma, et varsti pääseb siit välja. Ja nagu saigi välja. Aga siis hakkas tugevnema veendumus, et olen jälle hullumajas. Aga kus on plank, millest üle saada? Plank on kaugel, ka Munamäe tornist ei paista. Või teha plank hoopis endale ümber ja jätta hullumaja väljapoole. Nõmme raadio kuuldavuses ka, kui juba lobisemiseks läks. Käin 2-3 korda kuus Tallinnas soovijatele talude tooteid toomas ja kuulan siis vahest ka Nõmme raadio. Elan Lihula vallas ja koju sõites hilja õhtul olen püüdnud teel teid kuulata. Enne eetrikatkestust olite hädapärast kuulatav kuhugi riisipereni. Pärast remonti esimest korda koju sõites olite kuuldavad kuni koluvereni. Proovisin Lihula Mõisamäe osas, olite hästi kuuldav. Ja mäest alla sõites kuni minu kodu ukseni oli hea kuuldavus. Ilmselt oli sel korral mingi ülilevi. Ütlen vahele, ei olnud. Aga nii kaugel ei tohi kuulda olla ja meile tehti tehnilise järelvalveametist märkus. No tõepoolest, signaali parameetrid olid niisugused, mis ei olnud vastavuses teatavate tehniliste nõuetega. Ja kirjutab lõpuks. Telepilt tuleb mulle Elioniga. Seal raadioosakonnas olete Lihulas kuuldavad 80-90% ajast, mille olen proovinud. Soovin teile edu ja head kuuldavust. Ja siis muidugi nimi ja asukoht, et on üks jõukene ökkomöku popsitalu. Jälle ilus kiri ja jälle kombinatsioonid, mis juhivad tähelepanu sellele, et on tekkinud sõnad, mis jätavad mulje, et teatud nähtuste puhul on meil tegemist tavaga. Nii nagu kirjutatakse või häälitsetakse näiteks uudistes, et juba teist korda toimub traditsiooniline üritus. Mis see siis on? Esimene kord toimus, siis põlistatigi, et see esimene ainukene kord on traditsiooniline ja siis otsustati, et teeme traditsioonilise ürituse kohe teist korda veel. Noh ja tehtigi ja nii läkski. 10,000 aastat põlundust, noh tõepoolest. Meil praegu vana Eesti ajaarvamise järgi peaks olema ikka 10,226 aasta. Eks siis nii palju ole siin ka juurikat maases tõmmatud ja ära söödud. Egas iga päev liha ja kala saanud. Ja see 10,000 aastane on nüüd siis mahevärk. Ja see 50-60 aastane DDT keemia jah, see on siis tava värk. Siit võib järeldada, et tavad määritakse meile kaela umbes nagu teist korda toimuv traditsiooniline üritus. Eks ta natuke naljakas ole, aga kui tema juba nii on, siis that's life, nagu ütles lätlane. täna meil mis päev? 26. Rabiul Thani 1434 või 8. märts 2013 ehk siis 26. adar 5773 või 8. surmekuu 10226 ja juuliuse päeva number on 2,456,358, mida on tükk maad rohkem kui oli eile. Heidame pilgu ajalukku. Mida näeme? Näeme issanda aastat. See ei ole ka nii väga issanda aastat. Igal juhul 1911. aastal tähistati esimest korda rahvusvahelist naistepäeva. Ei läinud rohkem mööda kui 6 aastat, kui Peterburis algas veebruari revolutsioon. Ja tekkisid, jah, seltsimees naised ja muud taolised nähtused. 1940. Valiti maavolikogud Eestis, 1942 algatati 2 uut aktsiooni. Esimene oli siis seemnevilja annetamine sõjas kannatanud Eesti taludele. Välja jagati hädalistele 836 tonni viljaseemet ja muidugi värviliste metallide kogumine sõjatööstuse tarbeks. Ühtlasi ilmus doktor Hjalmar Mäe üleskutse kogugem rinde jaoks värvilist metalli. 1946. Talupoegadele hakati välja andma maapõlise kasutamise akte. Paar aastat hiljem osutusid need mitte midagi maksvateks paberilipakateks. 1950. aastal, noh, kui ma loen seda nime, selle isiku nime, kes teatas, et Nõukogude Liidul on tuumapomm, siis ikka kerge tuksatus käib suunurgast läbi. Jah, see oli marssal Kliment Vorošilov. Hiljem oli tema nimeline rekordemis rahvamajandussaavutuste näitusel Moskvas välja pandud ja ma arvan, et kui Kliment oleks seda teadnud, ei oleks tas marssalit saanud, oleks jäänud ausaks dissidendiks. 1957. aastal taasavas Egiptus Suessi kanali. 1959. aastal asutati Ameerika natsi partei. 1967. aastal väga erinevatel põhjustel võeti kätte ja muudeti selle erakonna nimi ümber rahvussotsialistlikuks valgete inimeste parteiks, mis on ka kole küll. Ma saan aru, kui oleks tehtud seal rahvussotsialistlik värviliste inimeste partei, no see oleks juba teine olnud, aga vaatega siis nemad ka ei saa Eesti läbi, sest neid ka rahvusi palju. 1961. aasta, pamdi! Raadio kesklainele 495 meetri peale ilmus täpselt kell 10 hommikul uus raadiojaam, Radio Nord. See oli niisugune kummaline poolpiraat, tema baas oli muidugi Rootsis. Aga mingi laevukesega sõideti siis kuhugi neutraalvetesse siia kanti ja keevitati nii, et vagu taga meie suunas ka. Ise nagu ei mäleta seda raadiot eriti, eks ma olin natukene noor ka ja see vist 62. aastal juba pandi kinni, kes viitsib, otsib kuskilt lähemalt. Ja korra käis muidugi autorikaitsjate õuduseks ka läbi, et keegi tahab tänases vabas Eestis, kus ei lasta ilma suure raha maksmiseta raadiojaama püsti panna, tahab tema viia raadiojaama laevaga neutraalvetesse ja sealt siis edastada muusikat ja mölamafiat. No, see oleks muidugi autorite huvide totaalne kahjustamine, kui nende loomingud ka avalikuse ette tuuakse ja sellepärast oli mõned aastat tagasi lehtedes ikka päris vägev sügelemine. Täna 1976. aastal suri Alfons Rebane. Tema tuletan meelde, oli Eesti sõjaväelane. Tema sai raudristi rüütliristi tamme lehtedega. Kes tahab, uurib lähemalt, ma panen lingi ka üles. 1983. aastal ütles hea näitleja Ronald Reagan välja, et Nõukogude Liit on kurjuse impeerium.
Hiljem tuli välja, et neid impeeriumeid on teisigi ja lisaks impeeriumitele on veel teljed ja üleüldse. Ja see viib mõtte jälle sellele, et mis aasta see õieti oli, kui meil sõnad hakkasid muutma tähendusi, kui meie parlamenti sattusid parlamentäärid ja kui meil oli hädasti vaja likvideerida likviidsust, millega me tegelikult täitsa hästi oleme toime tulnud, ehk küll me nimetame seda nüüd majanduskasvuks. See on natuke keeruline loogika, aga noh, kes seda teab? Olen siin vestelnud inimestega ka nende uudsete sõnade suhtes, näiteks kui pangad pakuvad laenutooteid, no sirutaks käe välja, et aseta see toode mulle nüüd peo peale. Kui kindlustusseltsid pakuvad kindlustustooteid ja ma olen mõelnud, et tegelikult võiks keelt ühtlustada ja näiteks haridussüsteem laiapõhjaline võiks panustada uute haridustoodete, näiteks innovaatilise haridustoote taandamata ruutvõrrandi lahenduskäigud toomisele õpilaste nii ja sinna jätmiselegi või kuda seda öelda ja taandamata ruutvõrrandi innovaatiline toode võiks olla ilma tõestuseta. Usupõhine. See oleks ju tore küll. Ainult et tegelikult nendel häälitsustel ei ole mitte mingit sisulist mõtet. Ehk küll, kui seda ütleb lipsuga inimene, venitades sõna lõppusid ja öeldes vahele korduvalt ja korrates mõnda sõna perseveratsiooniks, seda ju nimetatakse, no siis võiks ta mõjuda tõesti laiapõhjalise innovatsioonina meie haridussüsteemis, mis panustab õpilaste nii viidavale haridusele või vastu seda. Heakene küll, heidaks korra pilguga laia maailma. Laias maailmas ju midagi toimub, näiteks laias maailmas toimus see, et minut on oma veebilehe üles saanud, mis teeb mulle isiklikult sügavat rõõmu. Aga Metapeedia on tükk aega surnud, nagu olekski surnud. Miks see nii on, ei oska mina teile praegu seletada, aga julgen mainida, et Kanamme raadio kodulehed ja muud värgid aegajalt käituvad nii, nagu oleks keegi sinne ikka kohe väga pahatahtlikult panustanud. Minut annab meile teada Damaskusest Sana infoagentuuri järgi, see on Süüria-Araabia liin. Neljapäeval saatis Süüria välisministeerium kaks identset kirja. Ühe julgeolekunõukogu presidendile ja teise ÜRO peasekretärile Iisraeli ametivõimude kava kohta hakata puurima naftat Süürialt okupeeritud Golani kõrgustikel. Nad ilmselt ei saa aru, miks Iisrael õigusega võttis ära Iisraelile kuuluvad alad ikka nafta pärast ju. Ja kui kuskil on veel naftat, siis on ju teada, kellele see peab kuuluma. Aga tsitaati. Iisraeli energeetikaministeerium andis loa USA energiafirmale puurida Süürialt okupeeritud Golani aladel. Iisraeli ajaleht, see on nii keerulise nimega Yediot Ahronot, ütleb oma 21. veebruari 2013. aasta numbris, et Iisraeli energeetikaminister Uzi Landau, Uzi, väga ilus nimi, on kiitnud heaks firma taotlused alustada puurimistega. Ministeerium rõhutas, et see ebaseaduslik menetlus on karjuvas vastuolus julgeoleku nõukogu resolutsiooniga number 497 aastast 1981. Ja sellega püütakse vaid pikendada okupatsiooni ja pikendada ka anneksiooni aega. Vastupidiselt julgeoleku nõukogu resolutsioonile. Tsitaati ka. Iisraeli otsus on püüa okupeeritud Golani kõrgendikel rakendada oma seadusi ja õigus ning haldusala. See on õigustühine ja igasuguse rahvusvahelise õigusliku toimeta. Iisraeli kutsutakse üles viivitamatult tühistama oma otsust. Kirjades lisatakse, et menetlus rikub kõiki ÜRO peaassamblee otsuseid eelkõige seda, mis on nimega Palestiina rahva püsiv suveräänsus okupeeritud Palestiina territooriumil, kaasa arvatud Ida-Jerusalemma alad ja Araabia rahva õigused loodusvaradele Süürialt okupeeritud Golani aladel. Süüria hoiatab, et Iisrael püüab ära kasutada hetkeolukorda ja põlistada okupatsiooni Süüriale kuuluvatel maadel ning varastada sealseid loodusressursse, rikkudes sellega häbematult okupatsiooni all olevate rahvaste suveräänsusõigusi oma loodusvaradele ja nende võõrandamatuid õigusi. Kirjades osutatakse ka, et rahvusvaheline üldsus ei reageeri Iisraeli ebaseaduslikule tegevusele ega ka pidevatele julgeoleku nõukogu resolutsioonide rikkumisele. Lisatakse, et Iisraeli sellised torked on järjekordseks väljakutseks ÜRO usaldusväärsusele. Ministeerium lisab, et ÜRO peab tegema lõpu Iisraeli ÜRO resolutsioonide ja rahvusvaheliste õiguste eiramisele, mis jätab mulje, nagu ei oleks tal kohustustki alluda rahvusvahelistele kokkulepetele ja rahvusvahelisele õigusele. Süüria kutsub üles ÜRO-d ja peaassambleed jõustama oma pädevust ja kindlustama, et Iisrael täidaks oma rahvusvahelisi kohustusi, mis takistavad neid planeerimast ükskõik milliseid toiminguid, millega võidakse ohustada okupeeritud maa looduslikke või demograafilisi osasid. Kirjades öeldakse, et Süüria rõhutab eelpool nimetatud äriühingu kuulumist ÜRO liikmesriigile, mis omakorda kahekordistab riigi kohustuse tagada selle ettevõtte seaduskuulekuse rahvusvahelisele õigusele ja ÜRO resolutsioonidele. Süüria kutsub rahvusvahelist üldsust üles võtma kasutusele tõsisemad meetmed, kui lihtsalt pro forma hukkamõist Iisraeli rikkumistele Süüria maade suhtes ja rõhutab vajalike mehanismide kasutusele võtu vajadust, mis sunniksid Iisraeli austama ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooni 497 aastast 1981 ja muid asjakohaseid resolutsioone. Kirjas jõutakse järeldusele, et ÜRO peab takistama Iisraeli vaenulike tegusid ja sellega säilitama oma usaldusväärsuse, mis omakorda võimaldaks lõpetada Iisraeli okupatsiooni Araabia maadel. Vaat niisugune uudis on tulnud kuskilt kaugelt. Aga kui on üks seltskond, kes usub, et nende rahvuseeposesse põlistanud Jumal on tõesti andnud neile õiguse valitseda kõige muu üle, teadmiste vastu saab faktide ja argumentidega, pimeda usu vastu ei saa mitte millegagi. Ütleme siis nii, et üks lustlik lugu meie kõigi auks siia lõppu ja näis ehk kohtume esmaspäeval.
Oh, tere minu emakeel, on tore, et alles oled veel, ei Rootsi, Saksa, Venemeel, pole suutnud muuta sind minu keel. Kui eesti keeles laulan ma, ei rootslane sellest aru saa. Kui aru ei saa, pole vajagi, las läheb koju tagasi. Kui eesti keeles laulan ma, ei sakslane sellest aru saa. Kui aru ei saa, pole vajagi, las läheb koju tagasi. Kui eesti keeles laulan ma, ei venelane sellest aru saa. Kui aru ei saa, pole vajagi, las läheb koju tagasi. Kui hiiu keeles laulan ma, ei saarlane sellest aru saa. Kui hiiu keeles laulan ma, ei saarlane sellest aru saa. On taradaga tagavara taraga tagavara taradaga tagavara tara tara on taradaga tagavara taraga tagavara taradaga tagavara tara tara. Kui eesti keeldes laulda võin, on minul käes üks vägev võim. Selle võimuga võin teha ma, mida iganes, kui tahan ja. Oh, tere minu Eesti maa, siin elas minu isa, minu emaga. Tere eesti keel, minu ema keel, minu isa rääkis ka seda keelt. Tere eesti maa, minu isa maa, minu isa elas ka sel maal. Tema elas siin nii kaua kui sai, kuni venelasel kitsaks jäi. Siis saadeti tema Siberi, ei tulnud ta sealt tagasi. Nii ei ole saanud iialgi mina näha oma lihast isagi. Oh, tere minu emakeel, seda ütlen veel, seda laulan veel. Minul sellest härdaks läheb meel. On silmad veel, on silmad veel. On tore, et alles oled veel, seda kordan veel, seda laulan veel. On tore, et olen siin, häid muljeid koju kaasa viin. Siin eesti keeles laulan ma, siin iga üks mu laulust aru
saade on salvestatud 2013. aastal.